Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kaži nešto da čim kako ćete govoriti, kojom ja činim. Čekaj. Gde se nalazi?
Mi se nalazimo u srcu Dorćola na Starom gradu, Višnjićeva ulica, u servisu, najstarijem servisu za šivaće i štrikaće mašine. Servis Stević, koji je osnovao moj deda 49. godine.
A kako se ti zoveš?
Ja se zovem Vukašin Stević i ja sam unuk pokojnog dede Dragiše Stevića, koji je osnivač, a moj otac je pokojni Dušan Stević, koji je nasledio zanat od mog dede.
Pa tebi je sad otac umro.
Tako je.
E, pa ta, ti si u očevoj radnji.
U očevoj sam radnji, jeste. Ja sam u očevoj radnji. Ja radnju i ovaj servis pamtim onako kad sam bio klinac, dok još nisam pošao u školu koju sam išao preko puta ovde u Mihajlo Petrović Alas. Dok još nisam pošao u školu, išao sam tu blizu u vrtić i onoga čega se sećam dok su radili njih dvojica zajedno. Malo je bio drugačiji ovde raspored i izgled, ali onoga čega se sećam, ovaj radni sto gde sad mi sedimo, tu su bile mašine koje su se trenutno nalazile na servisu, koje su bile rasklopljene, puno rezervnih delova. Njih dvojica zamazani od mašinskog ulja na jednoj specijalnoj stegi gde su te mašine stajale sa uperenom jednom specijalnom lampom, diskutovali su i postavljali dijagnozu, izdavali mašine, reverse, dogovarali se šta i kako treba da se uradi. To je ono što pamtim kao klinac. Kasnije deda, kako je stario i kako je otišao u penziju, sve se manje pojavljivao ovde i polako je prepuštao posao mom ocu.
A je pokušao otac tebe da uvuče u posao?
Nije, zato što dok sam ja stasao sa svojim godinama, taj zanat je polako...
Nije bilo
mašina i zanat se polako gasio, tako da on je to polako priveo kraj. To je, mislim da se taj zanat, pa sigurno pre jedno 10 godina polako ugasio skroz. Sad ono što čujem da se tu po još neko, neka starija žena bavi time, ali to je sve sitno. Mislim da je najveći problem tu što su sada mašine pune elektronike, nema tu više mehanike. Te mašine sa elektronikom su jako pristupačne i jeftine i ove stare se jako malo i koriste.
A gde su postavljali od ovih Singerica? To dati u kapićima za stolove ili...
Pa pravo da vam kažem, nisam ni ja siguran, pošto ih nismo ni gore našli na tavanu.
Pošto je bila moda jedno vreme
jest,
da prave stolove. Tako.
Jeste, sećam se, ali nismo mi to našli. Ne znam gde je to.
Deda je uglavnom radio na osavremenjivanju mašina, pogotovo starih Singerica, i onda je pravio takve konstrukcije da u stvari taj sto nije bio neophodan. I onda većinom su ljudi samo donosili mašine na popravku, odnosno kod doktora, da on da diagnozu i da vidi da li mogu da se spasu ili ne.
A oni skinu mašinu pa...
Pa je donesu i onda je on popravi, jer bilo bi jako nezgodno da donose mašinu sa sve stolom, tako da ovde, i pošto je mala radnja, nije ni bilo mesta za te stolove, onda su ljudi samo donosili mašine i posle bi ih vraćali u ležište, tako da ovde nisu donosili sve zajedno sa stolovima, pa verovatno zbog toga nije ostao ni jedan sto.
Obično odlazi lovo kod ove papučice i odlazi onaj gajtan kožni što je vrteo.
Jeste, kajš je odlazio. Čak se ja sećam da smo, kada se tamo 2000 i neke pojavili internet provideri, mailovi kada su krenuli, da smo zajedno otac i ja kucali mailove gore za Austriju da se naručuju rezervni delovi, između ostalog i ti kajševi.
I ove papučice su.
Da, papučice isto. Mislim, to je gomila sitnih tih rezervnih delova, ja i ne znam sve da ih pobrojim, ali to je baš sitno, malo, zato se i spada u preciznu mehaniku. Ali uglavnom ti rezervni delovi su stizali gore iz Austrije. Igle, papučice, grajferi, kajševi, šta je tu još bilo, ono što je meni poznato, špulne i tako dalje. To su neki delovi kojih se sećam i uglavnom su sve oznake bile na nemačkom, tako da je tata i nemačkim jezikom baratao zbog posla. I on i deda.
A jesi upoznao mušterije?
Pa jedino tu kada dođem iz škole, kad nekoga vidim, jedino tada. Ali uglavnom te mušterije koje su bile neke stare mušterije koje su, kako su uzele tu mašinu, maltene su i se i penzionisale sa tom mašinom. Eventualno je neko tu mašinu preneo na nekog mlađeg koji je nastavio da šije, ali uglavnom su to bili ljudi srednjih godina i stariji ljudi. Jer sada pojavom novog doba i modernog doba sve manje i manje mlađih ljudi se bavi šivenjem i korišćenjem takvih mašina.
Ova radnja je fantastično funkcionisala tokom pogotovo 60-ih, 70-ih i 80-ih godina i zahvaljujući ovoj radnji i cijela familija je putovala po čitavoj Evropi i oni su odlazili tamo, postavljali narudžbine i tako dalje i onda bi se to dopremalo ovde, ali poenta je da su oni uspeli da steknu jedno, pa možemo reći, pozamašno bogatstvo upravo na ovom zanatu.
A ko si sad po ti?
Ja sam unuka Dragiše Stevića, Dušan Stević je bio moj ujak i ja sam odrasla u ovoj radnji. Ovo je bilo moje malo mesto gde sam se krila od roditelja kad pobegnem od škole i tu sam se krila između ormana i stola da me ne vide. Tu sam dolazila svaki put kada bih se posvađala sa mojim tatom i mamom. Ujak je uvek bio tu za mene i deda prvo, pa onda je ujak, ali ujak me više štiti od dede. Tako da ovo je bila moja ispovedonica od najranijih dana pa do maltene do pre nekoliko meseci. Znači svaki put kad bih imala ili neku dobru ili neku lošu vest, prva osoba koju bih posetila bio bi ujak, jer živim ovde na Dorćolu celog života i nekako mi je postalo prirodno da prvo dođem ovde, sednem, onda mi naručimo kafu iz kafića preko puta i onda divanim ovde i pričamo, raspravljamo o tim stvarima koje su se dogodile. Ali ono što je meni bilo fascinantno, to je da je ovo jedna izuzetno mala radnja u kojoj uvek izgledala kao apoteka i u kojoj, bez obzira što je bilo jako malo prostora, nikako ne mogu da kažem da je bilo tesno. Jeste, ne mogu dva čoveka da se mimoiđu, ali imala je baš taj šarm zato što je bila tako mala. Još pre nego što je renovirana, što je bilo negde oko 2010. godine, ovde u ćošku je bio čak i čiviluk na rasklapanje koji se nije ni primećivao. I to mi je uvek bilo fascinantno kako u jednu malu radnju ovog formata može da stane toliko stvari da ona bude potpuno uslužna. A takođe mi je bilo potpuno neverovatno da su deda, ujak i mama i baka uspeli da izgrade celu jednu vilu na domak Beograda koja je bila u potpuno austrijskom stilu sa svim mogućim voćnjacima, sa fantastičnim borovima, srebrnim, sa ružičnjacima. Bila je zaista kao iz srednje Evrope neka vila i mi smo tamo faktički odrasli, preko leta bismo borali. Da, i tamo smo uživali, to je bilo božanstveno i cijela je bila u mermeru, što je meni bilo potpuno fantastično, iako sam padala na tom mermeru nebrojeno puta, lomila nos i ostalo, ali mi je bila vrlo draga. A osim toga, deda i baba su živjeli u Zmaj od noćaja. Oni su tamo počeli da žive kada su se uzeli na, ako se ne varam, prvom spratu. E onda, pošto je, kad se rat ono završio, onda su došlo ono useljavanje raznih ljudi u jedan stan stan i onda su oni prešli na drugi sprat i tamo su bili faktički do 2000 i neke godine, 2005. I tamo smo u stvari svi mi boravili, sva deca, znači brat, sestra od ujaka i ja, jer smo svi bili ovde negde na Dorćolu i svi smo išli u istu školu, i ujak, i mama, i brat, i sestra, i ja, svi smo bili u Peru Popović Agi, odnosno u Miki Alasu.
Istovremeno.
Kako je kome dolazilo vreme. Ali najbolje od svega što su nam predavali isti profesori neki, tako da je tu, ovaj, tu se napravila čitava jedna
porodična priča. Izvolite.
Izvolite. Jel treba još nešto da kažem?
Pa ako imate nešto onako malo.
A vi ste od Ozdusa.
Jeste.
A šta treba još da kažem, vezano za šta? Za to ili za...
Nije, zar mi pričamo, zapravo, pošto se radnja zatvara, mi smo napravili legat u Muzeju nauke i tehnike koji je posvećen ovom servisu, koji je jedinstven i koji treba da napravi jednu priču, odnosno da bude svedočanstvo o tome da je ova radnja bila sastavni deo ovog dorćolskog dela radnji, zanatskih i prodavnica malih, koje su u stvari čar ovog kraja. I pokušavamo
vekovna,
sada da...
Vekovna čar, zato što je ova ulica poznata po trgovini od pre... Drugog svetskog rata.
Tako ovde da je bio sa parfemima ili u 7.
jula? Ne,
u 7. jula.
Ali nije, pre rata je ovo bila, ja ne znam, imaju u arhivu grada, ovaj, ovde je bila pijaca, ovo je bila trgovinska ulica, mislim, imala je svoj, upravo ovi mali lokali su imali svoj čar, ovaj, kao i Balkanska svoje vremeno, što je bilo, eto, to je to.
A vi ste tu koliko dugo?
10 godina.
10 godina. Vi niste imali priliku da poznate deku?
Ne.
Ne. Ne,
samo gospodina Stevića. Jedan stari gospodin, takvih više nema. Dostojanstveno živeo, dostojanstveno i umro na neki način i dostojanstveno nosio svoje probleme i radosti, verovatno. Eto, toliko od mene za njega.
Hvala.
Češ ti nešto, aj kaži nešto.
Ajde, ti još nešto.
Ona pročitao.
Pa, meni je jako bio interesantan tavan. Kada sam dolazio iz škole, kada sam imao slobodno vreme, rekao sam tati, daj pusti me gore malo da sedim na tavanu. Tamo je bilo jako interesantno, zato što su svi rezervni delovi koji nisu bili u upotrebi svakodnevno i sve mašine su stajale gore na tavanu. Ja se sećam svako veče, kada se vratim iz škole i treba da idemo kući, dođemo ovde i on mi kaže, ajde zatvori vrata da penjemo gore mašinu. Jer nije voleo da se ovde vide, da budu tako tu na dohvat ruke tokom noći. Ove, i onda je svaku mašinu peo na ove merdevine i gore ih je ređao na tavan i tamo su isto ovako police sa obe strane gde su bili poređani motori, rezervni delovi, neke specijalne stvari i alat za štrikaće mašine, kajševi, to su oni deda jako, jako lepo sredili. I gore isto ima jedna stolica i onda sam ja tako volao tamo da sedim, da gledam, da probiram po onim malim šrafčićima, alatu, da se igram sa tim. I tako da mi je najlepši deo radnje bio tavan.
Da, ja mogu da se složim da je to bio moj omiljeni deo radnje. Ja se nisam igrala sa šrafovima, ja sam bila oduševljena zato što se gornji deo završava prozorima. I onda sam ja mogla gore da sedim u ćošku i da gledam ko prolazi i umeđu vremenu sam se tu igrala, crtala i tako dalje, a ovde se događao biznis, jel te ljudi su dolazili i odlazili, a niko nije znao da sam ja gore. A što si je bio najveći u ovim merdevinama koje su stvari ne vide, koje se povuku, one imaju sistem, imaju tu zakačeljku i onda se povuče ta zakačeljka i onda se one rasklope i onda kad ja odem gore ja zamolim ujaka ili dedu da zatvore da se ne zna da sam ja gore i to je bio moj mali onako štek što bi rekli da mogu da budem sama i da uživam tamo u svom svetu.
A šta je sad dešao se radi?
Radnja nas, nažalost, se zatvara, međutim, nema tužan kraj, jer mi smo odlučili, krenuli smo da se raspitujemo šta u stvari bi bilo najbolje da uradimo sa njom i došli smo na kraju do zaključka da nam je najvažnije da se sačuva sećanje na ovu radnju, jer je u nju uloženo strašno mnogo ljubavi, pre svega, jer deda je obožavao svoj posao, znači, bukvalno do poslednjeg trenutka dok je mogao da hoda, on je dolazio u radnju i svaki put kada ujak ne bi nešto mogao da popravi ili ne bi bio siguran, onda bi se deda dogjegao do radnje i onda bi rekao, pobogu, kako se nisi setio toga. I onda bi deda to regulisao i stvarno obožavao svoj posao i ujak je voleo svoj posao, stvarno ne mogu da kažem. Dolazio je i onda kada nije bilo posla, konstantno. Pa makar on sedeo i čitao knjige, ovde smo našli čitavu biblioteku što srpskih, što nemačkih knjiga. To je neverovatno koliko je on čitao ovde. Sad moramo da vraćamo te knjige u biblioteku. Ali dobro, u svakom slučaju ovde je bilo u stvari jedno stecište ne samo ljudi koji su dolazili zbog mašina, nego prosto ljudi koji su, koji su dorčolci i koji su negde navikli da se moj ujak i moj deda svima javljaju kad prolaze ulicom. I čak i ovi, i đubretari pre neki dan kada smo došli u radnju su došli, izjavili saučešće i rekli su da će mnogo nedostajati ova radnja jer su se nekako navikli da je on uvek ovde, ako ne deda onda ujak i onda nekako sad svaki put kad uđemo u radnju u poslednje vreme kako smo krenuli da raščišćavamo, uvek smo se rastužimo jer ovo jeste bio jedan naš svet jer mi smo tu živeli u stvari između, ja sam rođena u Višnjićevoj 6, radnja u Višnjićevoj 2, odnosno kasnije 2B, deda i baba su do 2005. bili u Zmaj od noći i ceo život nam se tu vrteo maltene svih ovih godina. I sad pošto smo došli do toga da nema nikakve svrhe prodavati sve ove stvari, onda smo stupili u kontakt sa Zoranom Levićem iz Muzeja nauke i tehnike i napravili smo dogovor da se osnuje poklon zbirka ove radnje i da se sva dokumentacija, sve diplome, sve ono što muzej smatra vrednim i značajnim prenese u muzej i da to tamo bude mali jedan legat.
A šta je sa samim prostorom? Kojem pripada prostor?
Prostor pripada poslovnom prostoru. Aha. Tako da ga mi...
On se vraća poslovnom prostorom, vlasnik je grad. Tako da...
Pa možda ima i privatnu lice.
Ne znam da li je zahvaćen restitucijom, to nismo još sigurni. Znam da mi je otac pričao o pravu preče kupovine, ali to još grad nije definisao, tako da je to pitanje ostalo i dalje otvoreno. Ali u ovom trenutku, obzirom da nismo u mogućnosti da radimo neku prenamenu i neki biznis plan i tako dalje, najbolje da ga vratimo.
Da, a šta je sa tim zamkom na Domak Beograd?
To je prodato 2008. godine, kada baba i deda više nisu mogli da to održavaju i da idu tamo, jer kuća traži i pažnju, i vreme, i novac, i isto je bilo najbolje u tom trenutku da se to proda.
A ko je u broj 6?
U broj 6 sam ja.
Pa kako se broj 6 ikad... I kad dolazim kod tebe, dolazim u Cara Dušan.
Ja sam...
Šta premeštaju u broju 6?
Premeštaju u broju 6 tamo gde sam ja. Ja sam rođena u broju 6 i to je mamin stan, odnosno ona ga je dobila na poklon i to je vrlo slatka priča. Naime, pošto su baba i deda živjeli u Zmaj od noće 16, kao što sam pomenula, u jednom trenutku oni su živjeli zajedno sa Penkom i Mumom Nikolić i delili su taj jedan salonski stan i u jednom trenutku Penka i njen muž su odlučili da kupi sebi stan u Višnjićevoj. I pošto oni nisu imali dece, iako su voljeli i ujaka i moju mamu, onda su odlučili da njima ostave stan. Tako da je moja mama, kad je mene dobila i stan, tako da sam ja odrasla tu. I u tom smislu Višnjićeva 6 jeste moj dom i ja sam tu najveći deo svog života provela. A sad sam sticajem okolnosti samo u Cara Dušana, ali dalje je to stan koji se nalazi u našoj familiji. Ono što smo zaboravili da kažemo, deda je rođen 1926. godine i umro 2014. i malteno do poslednjeg dana je dolazio u radnju, a ujak je 52. godište i evo on je preminuo pre samo 40 dana. Što se tiče samog Dorćola i ove Višnjićeve ulice, to je jako interesantna priča zato što se sve vezuje za Višnjički bazar za koji većina ljudi ni ne zna da je postojao. Kao što se većina ljudi koji se u poslednje vreme naseljavaju ovde u ovoj ulici ne sećaju i ne mogu da se sećaju i ne znaju da je tu postojala i pijaca. Oko pijace bile su radnice, uglavnom jevrejske, i onda je posle Drugog svetskog rata postojala neka vrsta, u stvari, apela vlasti da se što više ljudi angažuju i da naprave ponovo te radionice i te radnice kako bi se oživeo kraj, s obzirom da je dosta toga bilo porušeno za vreme Drugog svetskog rata. Tako da se deda onda prijavio da dobije lokal, a pre toga je radio to je bilo u okviru, sad ću da vam kažem tačno, naime, 39. godine je on bio pitomac Kraljevine Jugoslavije i obrazovanje završio tokom okupacije. E sad, posle rata se zaposlio u odseku zanatstva prvog reona u jevrejskoj firmi Ludvig Kohn u Beogradu, koja je bila pod upravom opštine Stari Grad, i ona se nalazila u Kolarčevoj broj 5, i sa ostalim kolegama iz preduzeća je dobio zadatak da sve oduzete i zaplanjene mašine, mahom iz Srema, Banata, Bačke i Baranje, kad je došlo do masovnog iseljenja, pogotovo nemačkog stanovništva, osobe i poprave, kako bi ih predali u gradski magazin Mitić za dalju prodaju prema naredbi grada Beograda. I prema toj istoj naredbi osnovana je i posebna radionica koja je služila upravo za prepravku i oporavku šivaćih mašina. Ono što je posebno zanimljivo, to je da su oni skupili 60.000 mašina. Skupili su 60.000 mašina.
Dobro.
Dobro. Neki od pristiglih mašina bile su jako stare, s početka, u stvari, istorije šivaćih mašina, ovih pokretnih, iz 1750. godina, a sve zajedno od ovih 60.000 mašina koje su pristigle, bilo je preko 120 različitih vrsta mašina, tako da je svako morao da zna svih 120 maltene vrsta mašina kako da popravlja, jer su sve one bile ipak malo drugačije, jer su poticali iz različitih fabrika. Ovu radnju posebno sam volela zato što je imala idealno radno vreme. Naime, tokom radnih dana radilo se od otprilike 9 do 1, a onda se odlazilo na sijestu, i onda bi se ponovo radnja otvarala od 4 sata i radila dokle treba, 6, 7, 8 u zavisnosti od posla, a subotom su radili od 9 do 2. Ali ovaj pojem sijeste je meni bio posebno sladak, zato što sam i ja naučena da idem na sijestu, i ja ne mogu bez moje sijeste, tako da i dan danas se održala ta tradicija sijeste, makar u mom slučaju. Mogu da radim do kasno u noć, ali sve ono što ne stignem da odspavam tokom noći, to nadoknadim u vreme sijeste. To je jedan princip koji mi je bio negde vrlo bitan, između ostalog i kada sam kao dete jedno vreme provela u Italiji, dola na jugu, u gradu Avellino, kod Napulja, videla sam da se u stvari i u Italiji tako živi i radi, a kasnije kad sam otišla i u Španiju, takođe oni imaju vreme sijeste. Međutim, to se nekako izgubilo u ovo novije doba, nekako su ljudi počeli da rade u dve smene ili samo odrade jednu smenu, ali taj jedan sporiji način života se izgubio. A to je ono što je ova radnja negde zadržala. Bez obzira na to koliko se različitih lokala ovde promenilo i što u stvari više ni nema onih lokala koji bi mogli da se porede sa ovim lokalom, makar ne u Višnjiću. Ovo je jedini lokal koji ja mislim da bi mogao da se poredi, jeste Parfemdženica u 7. jula, odnosno Kralja Petra, po starosti i po tom jednom sporom modu funkcionisanja.
A ti mi sa kišobranima nekada?
Bila je divna ženica sa kišobranima dole u tom u broju 6, međutim ona se preselila u Balkansku ulicu. Ona je bila baš onako divna jedna komšinica i u stvari ja sam odrasla pored nje, isto kao što sam odrasla i u ovoj radnji. A ono što je posebno slatko kad je reč o Višnjićevoj ulici i toj Jovanovoj pijaci i tom Višnjičkom bazaru, jeste što je moj deda ujak, koji je bio časovničar i biciklista, bio je glavni predstavnik za Omegu za Jugoslaviju, bio je svetski prvak u sklapanju ručnih satova. On je meni stalno pričao da je u pasažu u Višnjićevoj 6 bilo najlepše mesto za decu u celom Beogradu, zato što su se tu nalazile bombonđinice. Uopšte moram priznati da moje omiljene ulice na Dorćolu jesu Višnjićeva i Kralja Petra, jer su baš i dan danas pune malih radnji koje od nekih su, znači neke su vrlo stare, a neke su u skorije vreme napravljene, ali jedna vrsta te manufakture i tog jednog, da kažemo, zanatskog duha i dalje je prisutna u obe ulice. Kralja Petra je bila ulica trgovačka još odavno, isto kao što je Višnjićeva, i nekako je to bio taj trgovački centar koji se održavao, znači čak i same vlasti su bile svesne toga da je vrlo bitno da se to održava, pa su onda zamolili što više ljudi da osnuju svoje radnje. Tako je deda, kada je poželeo da prihvati taj poziv, otišao u opštinu i onda je prikupio tu potrebnu dokumentaciju. To je bilo nešto zaista smešno, prijava boravka, prijava državljanstvo, diploma ili majstorsko pismo o završenom zanatu i još jedna dozvola, ja mislim, iz trgovačke komore za to. Tako da, ovo je jedan divan prostor koji je za sve nas u familiji bio jako bitan i svi smo uvek dolazili ovde, kakav god problem da imamo, tu su bili ili deda ili ujak, i onda bismo se, tu bismo spravili neku vrstu malih porodičnih sastanaka. Tu smo svađali, smo se i plakali, smo i smejali, smo se i tako dalje, ali ovde su se saznavale prve informacije, ali nije samo da smo mi tu dolazili, nego svi maltene sa Dorćola, pošto su deda i ujak voleli da popričaju sa svakim i pošto su imali taj jedan domaćinski, uslovno rečeno, stav prema svim mušterijama i svim ljudima koji prolaze ovom ulicom, oni su uvek otvarali vrata i uvek su bili raspoloženi i da popričaju i da pomognu i šta god je potrebno, i uopšte održavali su u okviru same ulice divne komšijske odnose, tako da svi smo negde ovde povezani, naravno izuzev ovih nekih najnovih radnica koje su se sad u poslednje vreme otvorile, ali meni je drago da se otvaraju bez obzira na to što ih mi ne znamo, jer ipak i dalje, zahvaljujući njima, će živeti taj jedan zanatski duh. Radnja se formalno gasi. Poenta ove poklon zbirke koju mi pravimo u Muzeju nauke i tehnike jeste da se...
To je produžetak.
To je taj produžetak, to nije kraj.
A
to je drugi čin koji mislim da je vrlo bitan, jer će se najveći deo inventara iz radnje preneti u muzej. Tako da će ona imati, sačuvat će makar deo tog autentičnog duha radnje koji je ovde bio prisutan. Naravno, ja bih volila kad bi cela radnja mogla da se izmesti u muzej, ali nažalost ne može.
Pa duh radnje, koliko se nam shvatio, je bio više... Duh radnje je bio u dedi i ujak.
Jeste. Jeste. U njima je bio
duh radnje, nije jeste. Duh
naravno.
Radnje u 5 kila gvožđa.
Naravno da nije. Ali ono što stalno negde zaboravljamo, to je da te šivaće i štrikaće mašine su se pojavile tek 1960. godine. Međutim, šivaće mašine zapravo do 18. veka su bile funkcionalne. I njihov razvoj je bio prekinut Drugim svetskim ratom. I onda 50. godina i 60. godina je došlo do motorizacije. Odnosno, čitava ta koncepcija koju je deda forsirao, bilo je da ne morate da kupujete novu mašinu, nego možete da donesete staru mašinu koja će onda da dobije motor, da dobije papučicu i onda može da se koristi i dalje generacijama. Jer, pogotovo Singer mašine koje su koštale 5000 tačkica, za razliku od ostalih koje su koštale između 350 i 500 tačkica, Singer mašine su bile simbol prestiža. One su išle u miraz, one su se poklanjale za venčanja, one su se poklanjale za rođenje deteta, one su se nasleđivale, ljudi su ih negovali. I dan danas ljudi, ako ništa drugo, čuvaju te mašine kao uspomenu na prethodne generacije. Ali one jesu bile sastavni deo većine porodica, i ono što je vrlo bitno, to je da su to bili maltene jedine mašine u kući koje su mogle da nadomeste nedostatak klasičnog budžeta. Naime, kako je već vreme bilo, nije ni bila neka naročita ponuda neke posebne garderobe, ljudi su mnogo više šili. Mislim, sad je veoma veliki problem naći krojača, pogotovo muškog krojača, da napravi odelu, pantalone kako treba ili frak kako treba.
Je bilo u Mitiću jedan dole, yes. Se spusti pa su svi.
Jest. 60-ih, 70-ih godina, da su svi maltene imali po minimum jednu mašinu u kući, i devojčice su, naravno, gledajući modne časopise koji su kod nas bili prisutni još od 1920-ih godina, stalno pratile modu, jer toga nije bilo u prodavnicama, ili ako je bilo u prodavnicama, bilo je suviše skupo, i onda su skidali skidale krojeve i pravile su upravo najbolje moguće modele koji su bili na tadašnjim modnim evropskim pistama. I zato je u stvari cela ta priča oko tih šivaćih mašina bila toliko bitna, jer su svi šili jedno vreme. Naravno, to ne znači da danas ljudi ne šiju. Naprotiv, mi sad kada smo gledali dokumentaciju radnje i kada smo prevrtali reverse, ispostavilo se da je strašno mnogo klijentela bilo iz unutrašnjosti. I oni su svi znali za ovu radnju i svi su pisali ovde koji god deo da im treba, jer su znali da deda i ujak imaju i dalje kontakte i da dalje mogu da naruče čak i vintage, odnosno zastarele delove od fabrika ili nekih dobavljača iz Austrije i Nemačke. Tako da je ovo bilo jedno, iako malo, vrlo mala radnja po kvadraturi, u stvari izuzetno poznata ne samo u Beogradu, nego i u celoj Srbiji. A inače je bila najstarija radnja i, da kažemo, radnja za popravku šivaćih i štrihaćih mašina inostranog porekla u Jugoslaviji.
Ćeš da se predstaviš?
Irina Tomić.
Emisiju radio Bojan Lacović.